Imigrācijas likuma grozījumi paredz būtiski paaugstināt nekustamā īpašuma vērtību, par kuru iegādi piešķir termiņu uzturēšanās atļauju, un grozījumi nodrošināt arī papildus ieņēmumus valsts budžetā, kuras paredzēts novirzīt arī drošības iestādēm. Bet pārceļot termiņu, šī iecera neīstenosies. Komentē deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Jā, jums kolēģi tikai atgādināt, ka izdarot izvēli ir jāņem vērā, ka līdz ar to arī ekonomikas attīstības fonds nesāks darboties vasarā, kas nozīmē, ka nebūs finanses, kas ir paredzētas pirmkārt pirmā mājokļa atbalsta programmai, otrkārt darba vietu radīšanai reģionos, un treškārt it īpaši pievērš uzmanību drošības policijas kapacitātes stiprināšanai. Mums iekšlietu ministrija daudzkārt ir norādījusi uz to, ka arī tieši šo termiņu uzturēšanās atļauju izvērtēšanai nepieciešams stiprināt drošības policijas kapacitāti, kam finanses ir paredzētas no ekonomikas attīstības fonda. Līdz ar to brīdī, kad jūs izvēlaties lemt, ka šis likums stājas spēkā 1. janvārī, jūs izvēlaties lemt par to, ka drošības policijas kapacitāte netiek šogad stiprināta.
Tikmēr opozīcijā esošā saskaņas centra pārstāvis Jānis Urbanovičs apgalvo, ka saskaņas centras likuma stāšanos spēkā 1. janvārī atbalsta tikai tāpēc, ka par to nespēja vienoties pati koalīcija. Pēc partijas pārstāvju domām, uzturēšanās atļauju sistēmu tikpat labi vispār varētu arī likvidēt.
Mēs atbalstam prezidenta viedokli, mēs atbalstam koalīcijas vairākumu viedokli un uzskatām, ka mums maisīties pa vidu, tajā strīdā nav jēgas. Viņi maina savu viedokli no rīta līdz vakaram, viņi pārbalso, viņiem nevienā frakcijā nav vienāda viedokļa, tāpēc mēs būtībā atturamies no spriešanas. Ne, es domāju, ka godīgāk būtu aizvērt vispār šo programmu, ja kādam ir tāds apņemšanās, kāpēc jāškaro, jo no Krievijas tikpat labi arī no kādas citas valsts pasaulē var atbraukt kāds nevēlams tipāšs, vai ne?
Jāatgādina, ka Saeimas tautsaimniecības komisijā atbalstītais priekšlikums paredz, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība iegādes brīdī nevarēs būt mazāka par 250 tūkstošiem eiro, vičinējot 150 tūkstošu eiro vietā. Tāpat komisija vienojās no 50 tūkstošiem eiro līdz 80 tūkstošiem eiro palielināt nekustamā īpašuma minimālo kadastrālo vērtību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.